Earth News Radio 105,8.
Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
Μαζί μας προχώρα.
Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
Earth News Radio 105,8.
So many times. tough on my New York City, but she's fine, she always survives.
Beside Because if you have a choice, even if you cannot hear my voice, I'll be right beside you, dear.
Steps on the floor. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε και ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Μια μικρή αδιαθεσία έσπρωξε λίγο την έναρξη της εκπομπής μας. Earth News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Μαρία Σφυρόερα, φυσικά στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Βιβία Νικολοπούλου στον ήχο. Πάμε κατευθείαν στον πρώτο μας καλεσμένο, τον κύριο Αυγουστίνο Γαλιάσο. Είναι μέλος της Βρετανικής Επιτροπής για την Επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, κυρία Λιγερού.
Τι κάνετε, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας.
Καλά είμαστε, εδώ τώρα, στις εξελίξεις.
Λοιπόν, είδαμε μια κολοτούμπα, δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω διαφορετικά. Ο νέος Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, το 23. Το 21, το 23 είχε δημόσια ταχθεί υπέρ της άμεσης επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενώνα και μάλιστα χωρίς αστερίσκους. Τώρα αλλιώς μας τα λέει.
Εμείς μιλήσαμε με την Επιτροπή και αυτό που λέμε είναι ότι ουσιαστικά δεν είναι κολοτούμπα. Και ουσιαστικά αυτό που λέμε είναι ότι δεν επέστρεψε στην ίδια θέση που είχαν όλοι οι υπόλοιποι πρωθυπουργοί πριν από αυτόν που δεν ήθελαν την επιστροφή. Γιατί αυτό δεν ισχύει. Αυτό που λέμε είναι ότι ουσιαστικά, επειδή η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το μουσείο, με το Βρετανικό Μουσείο, ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου είναι αναγκασμένος να το πει αυτό. Επειδή όλα αυτά βρίσκονται in progress, θα έλεγα.
Και επειδή οπότε έχει αυτός και αυτό το θεσμικό. Ποια είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας, έτσι.
Ακριβώς αυτό. Και κάτι άλλο που θέλω να πω είναι ότι, που εκεί πρέπει να τονίσουμε πόσο σημαντικό είναι, ότι όταν είπε στη συνέντευξή σου στους Financial Times ότι είναι το θέμα του μουσείου, στο τέλος ρωτάει κιόλας, isn't it? Δηλαδή, είναι ή δεν είναι. Υπάρχει ένα ερωτηματικό εκεί πέρα. Δεν είπε ότι είναι, ότι έχει να κάνει με το μουσείο, τελεία. Ρωτάει, που αυτό εμείς το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό.
Άρα δεν βλέπετε αρνητικά, βλέπετε την δήλωση αυτή ως την εντάσσεται σε ένα πλαίσιο, τέλος πάντων.
Σε ένα πλαίσιο και ακόμα είμαστε θετικοί, γιατί γνωρίζουμε από τη δήλωση του 23 ότι κατά βάθος πιστεύει ότι τα γλυπτά πρέπει να επιστρέψουν. Απλά και αυτός, επειδή όπως είπατε κι εσείς, είναι σε μια καινούργια θέση, πρέπει να ακολουθήσει ένα θεσμικό πλαίσιο, δεν μπορεί να πει ότι έχω την ίδια άποψη, γιατί υπάρχουν συνομιλίες. Και το σημαντικό είναι ότι εγώ είμαι στην Επιτροπή τα τελευταία 4 χρόνια. Η Επιτροπή αυτή, η Βρετανική Επιτροπή, είναι τα τελευταία 45, από τη δεκαετία του 80. Είναι πάρα πολύ πρόσφατο το γεγονός ότι για πρώτη φορά μιλάει η ελληνική κυβέρνηση με το Βρετανικό Μουσείο. Αυτό δεν συνέβαινε παλιά.
Καλά, ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλή φάση, το καταλαβαίνει κανείς πρώτον από τον κόσμο, από τη διεθνή κοινή γνώμη, η οποία νομίζω ότι στη συντριπτική πλειονότητά της τάσεται υπέρ μας. Έχει αλλάξει το κλίμα.
Ακριβώς. 49% των Βρετανών.
Έχει αλλάξει το κλίμα. Όμως. Και ο Μπόρις Τζόνσον κάποτε ήταν φιλέλληνας και τα έλεγε διαφορετικά και όταν έγινε πρωθυπουργός άλλαξε. Δεν ξέρω το τι πιστεύει τελικά μέσα του ένας πρωθυπουργός, πόσο σημασία έχει όταν αναλαμβάνει τα καθήκοντά του.
Εγώ πάλι θα κάτσω το θετικό ότι υπάρχουν συνομιλίες. Και το άλλο που θέλω να πω είναι ότι υπάρχει και η απόφαση της UNESCO, η οποία λέει ότι πριν μερικά χρόνια, 2022 νομίζω, η οποία ουσιαστικά ζητά στο Ηνωμένο Βασίλειο να αναθεωρήσει τη στάση του και αναγνωρίζει ότι το θέμα των γλυπτών έχει διακυβερνητικό χαρακτήρα, που στο παρελθόν δεν υπήρχε αυτή η απόφαση. Οπότε αυτό, μαζί με τον καινούργιο διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου, μαζί με λίγο, δεν ξέρετε, το παρελθόν που δεν υπάρχει έγγραφο φιρμάνι που νομιμοποιεί την απόκτηση των γλυπτών, είμαστε θετικοί και οι άνθρωποι αυτοί που είναι στη Βρετανική Επιτροπή παλεύουν 40 χρόνια και τους μιλάω καθημερινά και μου λένε ότι είναι πιο θετικοί από ποτέ, ότι μπορούν να αλλάξουν πράγματα και ο Πρωθυπουργός της ΗΠΑ είναι αναγκασμένος, δυστυχώς.
Ναι. Λοιπόν, και εμείς κρατάμε τα θετικά μαζί σας.
Εννοείται.
Ναι. Θέλετε κάτι έτσι.
Όχι, θα είμαστε σε επαφή και σίγουρα είναι πολύ σημαντικό ότι και ο ίδιος διαρωτάται είναι τελικά θέμα του μουσείου.
Ναι. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Αυγουστίνος Γαλιάσος, μέλος Βρετανικής Επιτροπής για την Επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα. Σήμερα μια μεγάλη επέτειος, 29 χρόνια από τον θάνατο, τον ευνίδιο θάνατο στα 36 της χρόνια. Φυσικά μιλάω για την Νταϊάννα. Ο αδελφός της τιμά τη μνήμη της, πάρα πολλοί κόσμος τη θυμήθηκε. Έτσι κι αλλιώς η Νταϊάννα δεν έχει φύγει. Αντιθέτως, απέδειξε ότι μετά το θάνατό της ενισχύθηκε ο μύθος της. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, απλά να σας κάνω έναν πολύ αρνητικό απολογισμό, γιατί στο Νεπάλ έχουν φτάσει τους 900 νεκροί και θα ανέβει αυτός ο αριθμός, διότι εκατοντάδες εκτιμάται ότι έχουν εγκλωβιστεί. Αγνοούνται 4.400 άνθρωποι, κάντε τα μαθηματικά. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger.
Πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Γαλήνη Σαπουτσάκη. Είναι επίκουρη καθηγήτρια γλωσσολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Τι κάνετε?
Καλησπέρα σας. Είμαι πάρα πολύ καλά. Πολύ πιο καλά από ό,τι όλες τις τελευταίες μέρες μετά τα σημερινά νέα με την αναγόρευση του νέου μας διδάκτορα.
Μπράβο.
Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή να ξεκινήσω.
Δική μας τιμή. Λοιπόν, ο κύριος Χρήστος Γεωργακόπουλος έγινε ο πρώτος.
Γιώργο Κωστόπουλο.
Γιώργο Κωστόπουλο, συγγνώμη, έγινε ο πρώτος κοφός διδάκτορα στην περιοχή των θεωρητικών επιστημών στην Ελλάδα.
Και είναι... Από ελληνικό πανεπιστήμιο.
Από ελληνικό πανεπιστήμιο. Ναι. Και είναι και ένας από τους λίγους στην Ευρώπη που υπάρχουν.
Ναι, είναι από τους ελάχιστους στην Ευρώπη. Ναι.
Ελάχιστος.
Βεβαίως.
Θέλετε. Να μας πείτε ποια είναι η σχέση σας μαζί του. Ήσασταν η επιβλέπουσα καθηγήτρια? Ποιος ήταν ο ρόλος σας?
Βέβαια, ήμουν η κυρία επιβλέπουσα του κυρίου Χρήστου Γεωργοκοστόπουλου. Βέβαια, αυτό η σχέση μας πιστεύω ότι κατέστη ισχυρότερη και πιο αποτελεσματική από το γεγονός ότι κατέχω τη νοηματική γλώσσα παράλληλα με την ιδιότητά μου ως επίκουρη καθηγήτρια γλωσσολογίας, αλλά κατέχω τη νοηματική γλώσσα και ως μέσο επικοινωνίας εκτός της γραπτής ελληνικής. Έτσι. Οπότε μια εξαετής, επταετής συνεργασία με έναν υποψήφιο διδάκτορα δεν μπορεί να περιοριστεί όταν πρόκειται για κοφό διδάκτορα μόνο στη γραπτή γλώσσα. Όπως καταλαβαίνουμε, είχαμε δηλαδή τις συχνές συναντήσεις που θα είχαμε οποιονδήποτε διδάκτορα, τον οποίο θα επέβλεπα με προφορικές αλληλεπιδράσεις, ναι. Τις είχα και στη νοηματική. Οπότε η σχέση μας σαφώς ήταν πολύ πιο άμεση, δεν χρειαζόμασταν κάποιον ενδιάμεσο.
Πολύ σημαντικό.
Πρόκειται για έναν άνθρωπο πάρα πολύ δυνατό, πάρα πολύ ικανό. Δεν φυσικά τα στερεότυπα του ότι κάποιος άνθρωπος με αναπηρία να πτήσει μια επιπλέον αίσθηση, μια επιπλέον δυνατότητα δεν ισχύουν, αλλά η αλήθεια είναι, γνωρίζω ότι το διδακτορικό αυτό όπως εκπονήθηκε από έναν άνθρωπο που προσπεράσει εκατονταπλάσια εμπόδια από εμένα προσωπικά, δεν θα μιλήσω για άλλους, δείχνει μια αξία ανθρώπου που είναι πολύ πάνω του μέσου όρου, σε θέληση, σε δυνατότητα.
Ποιο ήταν το θέμα του διδακτορικού του?
Ναι, το θέμα
του διδακτορικού. Γιατί και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον. Ο κύριος Γεωργοστόπουλος ερεύνησε τους ακούοντες. Ως ακούοντες εννοούμε εσάς και εμένα που ακούμε ραδιόφωνο,
ναι,
για παράδειγμα.
Ναι.
Έτσι, καθώς εμείς προσπαθούμε να μάθουμε τη νοηματική γλώσσα, όταν λοιπόν οι ακούοντες φτάνουν σε ένα επίπεδο γλωσσομάθειας Β, για τον απλό ας πούμε ακροατή εννοούμε λίγο πριν το lower ή κάπου εκεί στο lower, όπου υποτίθεται ότι γνωρίζουμε τη γλώσσα αρκετά καλά. Όταν λοιπόν εμείς οι ακούοντες προσπαθούμε να μάθουμε νομική και έρθουμε να φτάσει μέχρι εκεί, σε αυτό το επίπεδο μελέτησε ο κύριος Γεωργοστόπουλος τα είδη των λαθών που κάνουμε, ανά επίπεδο ανάλυσης λόγου, καταλάβατε, φωνητική φωνολογία, σύνταξη, λεξιλόγιο, κειμενικά λάθη κλπ. Και το πολύ πρωτότυπο σε αυτό είναι ότι παραδοσιακά, κακώς παραδοσιακά, οι κοφοί αποτελούν αντικείμενο έρευνα. Δηλαδή, εμείς οι ακούοντες που έχουμε όλες τις αισθήσεις, υποτίθεται.
Και αυτός το αντέστρεψε.
Αυτός το αντέστρεψε, ναι. Μελετούμε εμείς πώς θα μιλήσει ένα κοφό παιδί, πώς θα μάθει ένα κοφό παιδί. Λοιπόν, στο διδακτορικό αυτό ο κύριος Γεωργοστόπουλος μελέτησε τα δικά μας τα λάθη, με σκοπό βέβαια να βελτιώσει, εννοείται, τον τρόπο που μπορούμε εμείς όχι μόνο να μάθουμε τη γλώσσα, αλλά να αποκτήσουμε καλύτερη οπτικοχωρική αντίληψη, γιατί κάποια από τα ευρήματά του είναι εξαιρετικά σημαντικά, ακόμη και από την άποψη της νευροψυχολογίας, αντίληψης του χώρου από τον εγκέφαλο και της αναπαράστασης χωρικών ενιών.
Κυρία Σαπουτζάκη, εσείς που παρακολουθήσατε όλη αυτή την πορεία, φαντάζομαι ότι ήσασταν αισιόδοξοι και ελπίζατε και περιμένατε, αδειμονούσατε για αυτή τη μέρα. Αλλά...
Ναι, αλλά όχι, το άγχος μου ήταν πολλαπλάσιο, ήταν πολύ μεγάλο το στοίχημα.
Πιστεύατε ότι κάποια στιγμή, ας πούμε, όχι να χάσετε την ελπίδα, αλλά... Πώς παρακολουθήσατε αυτή τη διαδρομή?
Κοιτάξτε, ναι, να σας πω. Ήταν 2-3 τα διλήμματα που αντιμετώπισα σε όλη αυτή την πορεία. Το ένα ήταν, είχα να αντιμετωπίσω την καχυποψία της κοινωνίας και όχι μόνο του μέσου πολίτη, αλλά και την καχυποψία της κοινωνίας των υποψιασμένων πολιτών. Για το κατά πόσον ένας επιβλέπων διδακτορικής διατριβής βάζει και το δικό του το χεράκι, γιατί ναι μεν κοφός είναι κάποιος, ικανός είναι, αλλά δεν θα κάνει και διδακτορικό. Ξέρετε, αυτή την υπόγεια αντίληψη ότι είμαστε μεν προσβάσιμοι, αλλά μην το παρακάνουμε κιόλας και καταλάβατε τι εννοώ.
Ναι.
Οπότε είχα να αντιμετωπίσω αυτό, δηλαδή θέλαμε να αποδείξουμε ότι όντως πρόκειται για ένα απολύτως αυτόνομο διδακτορικό, ένα απολύτως ποσοτικοποιημένο διδακτορικό με πλήθος ευρημάτων. Έτσι. Οπότε ο ένας φόβος μου ήταν μην γίνει, αντί για μια συμβολή στη γνώση, μην μετατραπεί σε ένα εργαλείο συνδικαλιστικό, κοινωνικό, καταλάβατε.
Το καταλαβαίνω.
Έτσι. Οπότε αυτό ήταν το ένα.
Και υποβαθμιστεί και η αξία του ακαδημαϊκού έργου και της επιτυχίας του ίδιου του κυρίου Γιώργου Κωστόπουλου.
Ναι. Το άλλο το προσωπικό μου, αν μπορεί να πει κανείς πρόβλημα, δεν ήταν πρόβλημα, ήταν το γεγονός ότι η διπλή ιδιότητα του κυρίου Γιώργου Κωστόπουλου ως νέου ερευνητή, αλλά και ως κοφού, ο οποίος καλείται να αποτυπώσει στο χαρτί και στα δεδομένα του και τα ερευνητικά του ευρήματα, αλλά πριν από αυτό και τις υποθέσεις του, τις ερευνητικές και τη μεθοδολογία του κλπ. Έπρεπε να κάνει συνεχώς ένα ξερίζωμα της υποκειμενικότητάς του, και να αφήνει να μιλάει αντικειμενικά το αντικείμενό του. Αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, είναι κάτι αφύσικο. Η διδακτορική διατριβή, ειλικρινά και εγώ και όσοι έχουν κάνει, καταλαβαίνουν ότι είναι κάτι τεχνητό. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι για το οποίο, με το οποίο δεν εμπλέκεσαι. Και οι σύγχρονες, ας πούμε, επιστημολογικές προσεγγίσεις το αναγνωρίζουν ότι ο επιστήμονας δεν είναι αποστασιοποιημένος από το αντικείμενό του. Παρ' όλα αυτά, εμένα ήταν μεγάλη έννοια μου να διασφαλίζω όσο γίνεται ότι δεν βάζει προσωπικό παράγοντα. Π.χ. όταν μιλάει για ίσως τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κοινωνικά η νοηματική γλώσσα. Ήθελα και ο ίδιος έκανε πολλαπλό αγώνα ώστε να μιλάει όσο πιο ψυχρά και αντικειμενικά γίνεται, σε επίπεδο που πιστεύω ότι ίσως το παρακάναμε κιόλας. Αλλά ώστε να αποδειχτεί μόνο η αντικειμενική επιστημονική αξία του έργου. Και σήμερα, νομίζω, μετά την αναγόρευση, μπορεί να εξαναντηθεί και την φυσιολογική του ιδιότητα, όχι μόνο ως ερευνητής, αλλά και ως χρήστης που αγαπά τη γλώσσα του και που είναι η μοναδική γλώσσα που θα είναι απολύτως προσβάσιμη για τον ίδιο διαβίου.
Η σχέση σας μαζί του, η στήριξή σας. Υπήρχαν στιγμές που πραγματικά δυσκολευτήκατε κι εσείς με τα όρια? Δηλαδή έγιναν λίγο δυσδιάκριτα τα όρια?
Ναι. Νομίζω πως όχι. Κάτσε λίγο να σκεφτώ. Νομίζω πως όχι. Πρώτα απ' όλα διότι είναι ένας άνθρωπος που σε σύγκριση με εκατοντάδες φοιτητές, είναι ένας άνθρωπος που θα σκεφτεί τα όρια πολύ πριν τα προσεγγίσει.
Ναι.
Έτσι, σαν ιδιοσυγκρασία. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά, οι δικές μου επιφυλάξεις που σας είπα έβαζαν μεγάλο τοίχο.
Ναι.
Οπότε δεν φτάσαμε. Νομίζω ότι σεβόταν ο ένας τον άλλο σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και δεν νομίζω ότι χρειάστηκε καν να προσεγγιστούν. Αυτά βέβαια σας τα λέω τώρα από παραλιακό σουβλατζίδικο που τρώμε μαζί σουβλάκι.
Ναι, γιατί πια γιορτάζεται και δεν υπάρχουν όρια, είναι μια απίστευτη χαρά.
Αλλά δεν θέλαμε με το τίποτα, έτσι, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, να καταχραστούμε ιδιοσυγκρασιακά σίγουρα ο κύριος Γιώργος Στόπουλος, αλλά και σεβόμενος την ιδιότητα αυτή. Ναι. Πολλαπλάσια από έναν τυπικό ακούοντα φοιτητή, μπορώ να πω. Δηλαδή, ακόμη και προπτυχιακοί φοιτητές είναι πολύ πιο εύκολο να υπερβούν όρια.
Και να υπονομεύσετε και αυτό, αυτή τη δική του μελλοντική επιτυχία που έπρεπε να είναι απόλυτα δική του και να μην αμφισβητηθεί. Υπάρχει περίπτωση με κάποιο τρόπο να τον έχουμε, δηλαδή μπορούμε να του θέσουμε κάποια ερωτήματα, έχω καταλάβει.
Τώρα είναι απέναντί μου ο κύριος Γεωργοστόπουλος, του έχουν μεταφερθεί, του έχουν διερμηνευτεί οι δικές σας, όχι οι ερωτήσεις, δυστυχώς, γιατί αυτές τις ακούω εγώ, αλλά οι απαντήσεις μου. Μπορώ να περάσω τον κύριο Γιώργο Κωστόπουλο το τηλέφωνο, ο οποίος, συγγνώμη, στον κύριο Κουζέλη το τηλέφωνο, ο οποίος θα είναι η φωνή του κύριου Γιώργου Κωστόπουλου.
Φανταστικά.
Έτσι, και εγώ μπορώ να νοηματίζω τις ερωτήσεις σας προς... Όχι, πώς θα το κάνουμε. Όχι, ο ίδιος ο κύριος Κουζέλης θα αναλάβει τη συζήτηση στο εξής. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Και ένα τελευταίο, ένα πολύ μικρό. Έλαβα ένα μήνυμα ανάμεσα σε πολλά μηνύματα των τελευταίων ημερών. Ένα μήνυμα από μητέρα κοφού παιδιού, ηλικίας γυμνασίου, που με συγκίνησε πάρα πολύ. Για μένα, τόσα χρόνια ήμασταν πολύ επιμέναμε στην καθαρά αντικειμενική και επιστημονική συμβολή. Έτσι, θα ήθελα όμως να πολύ απλά να γνωρίζει κανείς ότι δεν υπάρχει ταβάνι για έναν κοφό ή βαρύκο, ακόμη και αν δεν μιλήσει τέλεια ποτέ, για παράδειγμα, ή ακόμη και αν δεν μπορέσει να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνο ποτέ.
Ναι.
Η γνώση είναι κάτι πολύ παραπάνω από όλα αυτά και δεν υπάρχει ταβάνι, δηλαδή να μην το πιστέψει κάποιος αυτό.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ εγώ.
Ωραία.
Σας περνάω τον κύριο Κουζέλη και τον κύριο Γιώργο Στόπουλο.
Ωραία, τέλεια.
Να είστε καλά, καλό βράδυ.
Γεια σας, γεια σας. Γεια και στους δύο, καλησπέρα και στον κύριο Γιώργο Κωστόπουλο και στον κύριο Κουζέλη, ο οποίος μας βοηθάει πάρα πολύ. Θέλω να ρωτήσω πώς τώρα γιορτάζετε μια τεράστια νίκη. Όταν ξεκίνησε η ακαδημαϊκή του πορεία, όταν πέρασε έτσι την πόρτα, όταν ήταν τα πρώτα χρόνια των σπουδών, πίστευε ότι είναι εφικτό κάτι τέτοιο ή έβλεπε εμπόδια στο δρόμο? Γιατί στην πραγματικότητα ανοίγει δρόμος αυτή τη στιγμή, έτσι.
Λοιπόν, ναι, είναι μεγάλη γιορτή σήμερα.
Ναι.
Είναι η γιορτή του κλεισίματος ενός κύκλου. Ωστόσο, αυτό σημαίνει ότι ανοίγει ένας καινούργιος κύκλος.
Βέβαια, τώρα ξεκινάνε όλα.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, σκέφτομαι ότι όλο αυτό με ορίμασε, με βοήθησε να μεστώσω μέσα μου και συναισθήματα, να σταθεροποιήσω τα βήματά μου, να οριστικοποιήσω τα όνειρά μου. Επίσης, υπήρξαν στιγμές που ένιωσα ανασφαλής, που αμφισβήτησα τον εαυτό μου, γιατί κακά τα ψέματα, ζούμε σε μια ακουοκεντρική κοινωνία και οι περισσότεροι άνθρωποι στηρίζονται στο γεγονός ότι ακούνε και θα έπρεπε εγώ εκεί μέσα να επιβιώσω συναισθηματικά υγιής. Αν περάσουμε δε και στην κουλτούρα που επικρατεί μέσα στον ακαδημαϊκό χώρο και αυτή είναι χτισμένη γύρω από την δυνατότητα της ακοής. Ωστόσο προσπάθησα να δείξω και να αποδείξω, αν θέλετε, και δυστυχώς στο 2026 αυτό θα πρέπει να συμβαίνει, ότι τα στερεότυπα αυτά δεν είναι καθόλου χρήσιμα και δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν εκεί. Θα μπορούσαμε πολύ άνετα να σκεφτούμε ότι ένας κοφός άνθρωπος μπορεί να το κάνει, όπως αντίστοιχα ένας άνθρωπος με αμαξίδιο ή οτιδήποτε άλλο. Πρόκειται λοιπόν για μια συνθήκη για την οποία πρέπει να παλέψουμε. Να μπούμε δηλαδή σε έναν ακαδημαϊκό χώρο, χωρίς να σκεφτόμαστε νωρίτερα για τον άλλον, χωρίς να έχουμε αποφασίσει τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει. Ωστόσο, το δικό μου μεγάλο πλεονέκτημα έχει όνομα και επίθετο. Λέγεται Γαλήνη Σαπουτζάκη. Mm. Η δυνατότητά μου να επικοινωνήσω μαζί της ήταν αυτό που χρειαζόμουν, τον αμοχλός που χρειαζόμουν για να τα καταφέρω. Η διατριβή μου αφορά τη γλώσσα μου στην πραγματικότητα. Συγγνώμη, λάθος του διερμηνέα. Έγραψα τη διατριβή όχι στη φυσική μου γλώσσα, αλλά σε μια δεύτερη γλώσσα. Εγώ μπορώ να εκφράζομαι άνετα περισσότερο στη νοηματική. Mm-hmm. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι απαιτούσε πολύ μεγάλη προσπάθεια. Όλες οι εμπειρίες που συγκέντρωσα στη ζωή μου είναι κρυμμένες μέσα σε αυτό το διδακτορικό. Υπάρχει βέβαια το ερευνητικό έργο μου και όχι η προσωπική μου εμπειρία, αλλά μπορεί μέσα σε αυτό να δει κάποιος την προσωπική μου εμπειρία, τα βήματά μου μέχρι εδώ. Τώρα πια, μετά το διδακτορικό, νιώθω πιο σίγουρος για τον εαυτό μου, πιο στιβαρός. Νιώθω ότι μπορώ να σταθώ σε μια κοινωνία μπροστά και να τους πω ότι θέλω αυτό ή θέλω το άλλο.
Ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η επόμενη μέρα. Τώρα γιορτάζουμε, είπαμε. Αλλά ποια είναι τα σχέδια για την επόμενη μέρα.
Ξεκούραση.
Ναι.
Τα επόμενα βήματα υπάρχουν, θα υπάρξουν μάλλον. Η αναγόρευσή μου ως διδάκτορα ήταν αυτό το κλειδί που χρειαζόμουν για να μπορέσω να πάω παρακάτω. Είναι βοηθητικό, είναι εξαιρετικά βοηθητικό. Έχω μια βάση σταθερή για να πατήσω και να συνεχίσω. Και φυσικά μέσα από αυτή τη διαδρομή γνώρισα ανθρώπους και συνεργάτες που θα συνεχίσουμε μαζί. Είναι πολύ σημαντικό για μένα αυτό που συμβαίνει τώρα, που η κοινωνία ενδιαφέρεται γι' αυτό, που βγαίνει στο φως η δουλειά ενός ανθρώπου κοφού, ενός συνεργάτη πιθανού, δικού σας, οποιοδήποτε ακούει. Μπορούμε να προσελκύσουμε ανθρώπους να μάθουν τη νοηματική γλώσσα, όλο και περισσότεροι. Αυτό ακριβώς.
Ναι. Και ίσως καθηγητής, πολύ σύντομα.
Ποιος το ξέρει αυτό? Μακάρι, αλήθεια.
Γιατί είπαμε δεν υπάρχει ταβάνι πια. Αυτό αποδεικνύεται από την προσωπική σας πορεία και διαδρομή.
Ακριβώς έτσι. Μακάρι να συμβεί και αυτό. Ποιος δεν το θέλει.
Φαντάζομαι ότι θα υπήρχαν πολλά μηνύματα, γιατί ήταν μια είδηση που έγινε γνωστή και έφυγε από την Ελλάδα. Υπήρξε κάποιο μήνυμα που σας συγκίνησε, που το κρατάτε?
Η αλήθεια είναι ότι έχω δεχτεί εκατοντάδες μηνύματα. Έχει πάρει φωτιά το κινητό μου στην πραγματικότητα. Mm. Χαίρομαι πάρα πολύ που οι περισσότεροι, αν όχι όλοι οι άνθρωποι, αγκάλιασαν το πόνημά μου, αγκάλιασαν τη δραστηριότητά μου, αλλά θέλω να σταθώ μόνο σε ένα. Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ένιωσα ότι υπάρχει μια ελαφριά αναπηρικοποίηση. Βλέπαν περισσότερο την κόφωση παρά την ακαδημαϊκή μου ταυτότητα. Έβλεπα τη λέξη επίτευγμα και αναρωτιόμουν τι ακριβώς σημαίνει αυτό το επίτευγμα. Είναι ότι δεν μπορούσε να το κάνει και το έκανε? Δεν περιμέναμε από έναν άνθρωπο κοφό να τα καταφέρει και τα κατάφερε? Αντιλαμβάνομαι ότι μέσα σε αυτή τη λέξη υπάρχει μια υποβόσκουσα αντίληψη, ένα στερεότυπο για τους κοφούς ανθρώπους. Και αυτό ήταν κάτι που με έκανε να προβληματιστώ. Mm. Έχω είναι πολύ σημαντικό αυτό που έγινε για την ορατότητά μας, για την παρουσία μας στην κοινότητα, όχι μόνο για μένα, αλλά για όλους τους ανθρώπους της κοινότητάς μου. Είναι ένα μικρό μήνυμα, θετικό μήνυμα που θέλω να αφήσω, είναι ότι όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως αναπηρίας, είτε έχουν είτε δεν έχουν αναπηρία, μπορούν να προοδεύσουν, μπορούν να εξελιχθούν. Δεν χρειάζεται να γίνουν σούπερ ήρωες ή ακαδημαϊκοί. Μπορούν όμως να εξελιχθούν πολύ.
Και πάλι συγχαρητήρια από όλους μας εδώ, κύριε Γιώργο Κωστόπουλε. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα, ό,τι εσείς επιθυμείτε, και φαντάζομαι την ξεκούραση που τόσο πολύ την έχετε ανάγκη.
Ευχαριστούμε και εμείς πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την κυρία Σαπουτζάκη. Σας ευχαριστούμε και εσάς για τη βοήθειά σας.
Να είστε καλά.
Να έχετε
καλά,
ένα υπέροχο βράδυ. Σας αφήνουμε να συνεχίσετε, να συνεχίσετε το φαγητό σας και τη χαρά σας. Γεια σας, γεια σας. Καληνύχτα. Μια υπέροχη ιστορία με τον κύριο Χρήστο Γιώργο Κωστόπουλο, τον πρώτο κοφό διδάκτορα στην περιοχή των θεωρητικών επιστημών στην Ελλάδα. Σημαντικό και έναν από τους ελάχιστους στην Ευρώπη. If you think I sit up late at night, wiping teardrops from my eyes, must be out your goddamn mind. If you think I won't find love again, darling, I got other friends. If you ain't know I was the man, you got another friend. A moment to explain yourself, but you're such a coward, you will be left. Never thought I'd let you go and do me like that. Tell your baby daddy he could keep your ass. Now you gonna see me for who I am. If you think I sit up late at night, wiping teardrops from my eyes, must be out your goddamn mind. If you think I won't find love again, darling, I got other friends. If you ain't know I was the man, you got another thing coming. You got another thing coming. Φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής, λοιπόν εμείς θα τα πούμε καλή εβδομάδα. Να σας ευχηθούμε καλή εβδομάδα. Να σας ευχηθούμε έναν υπέροχο μήνα. Αύριο ξεκινάει ο Σεπτέμβρης και για πολλούς είναι η αρχή, όχι απλά δεν αρχίζει ένας μήνας, είναι μια επανεκκίνηση. Πολλοί πιστεύουν ότι 1η Σεπτεμβρίου σημαίνει πολύ περισσότερα από την πρωτοχρονιά, ότι είναι μια ευκαιρία για να επαναθεωρήσεις, επανεξετάσεις τα πράγματα, να βάλεις νέους στόχους, να οργανώσεις λίγο τη ζωή σου και να έτσι κάνεις μια καινούργια αρχή. Σε αυτούς που το πιστεύουν ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, άρα αύριο 1η του μηνός, Τρίτη, θα το πούμε 9 η ώρα, είναι το τι μας ξημερώνει. Earth News Radio 105,8, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Σπυρόερα. Βίβε Νικολοπούλου στον ήχο, Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά, γεια σας. Releasing your love will increase in the power. We'll show you your love like gold.